17 sati. Drama u Saboru, odgođeno glasovanje o ukidanju članarina u HGK.
Ova točka danas neće biti na glasovanju zato što je to tako moja odluka.
Ministar Medved iz Petrinje poručio, obnovit ćemo sve što je porušeno. 16. noć muzeja ove godine u digitalnom obliku. Epidemiološka situacija sve bolja, stožer najavio nove mjere.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrijan Vucić, dobar dan. U Saboru se danas trebalo glasovati o ukidanju obaveznih članarina u Hrvatskoj gospodarskoj komori, no ta se točka uopće nije našla na dnevnom redu. Oporba je burno reagirala, potom demonstrativno napustila Sabor i srušila kvorum za glasanje o zakonima koji su se uspjeli naći na dnevnom redu.
Ovo je izrazito politički važna poruka da je cijela oporba išla na rušenje kvoruma znajući da se jedan zastupnik HDZ-a praktički bori za život. Ovo nećemo zaboraviti. Što se tiče članarine u HGK, članarina iznosi 42 kune mjesečno. Te 42 kune mjesečno su očito razlog za ovakvu inicijativu koju sada svjedočimo.
Tako je dramu u Saboru komentirao premijer Andrej Plenković. No vratimo se na trenutak kada je drama počela, na trenutak kada je predsjednik Sabora Gordan Jandroković obrazložio svoju odluku da se danas neće glasovati o zakonu o ukidanju obveznih članarina u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
Danas su me klubovi zastupnika vladajuće većine zamolili da zbog dodatnih konzultacija ne glasujemo o toj točci. Ja ću tu njima izići u susret. Dakle, nisu se stekli uvjeti i kad se steknu uvjeti, ta će točka biti na glasovanju kao i druge.
Oporba mu se oštro suprotstavila, no Jandroković je ostao pri svom. Jedan od zastupnika s kojim se prepirao je i šef SDP-a Peđa Grbin.
Kvorum je ovdje, zastupnici koji su izabrali građani ove zemlje su ovdje. Dopustite nam da
Hvala,
glasamo
kolega
o obveznom članstvu u
kolega
gospodarskoj komori.
Kada ćete imati većinu, kada ćete biti predsjednik Sabora, onda možete vi tako odlučivati.
Ukidanje članarine inicirao je zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, koji je ovaj čin u Saboru nazvao kapitulacijom vladajućih.
Ovo pomicanje našeg prijedloga zakona sa dnevnog reda izglasavanja nije ništa drugo nego kapitulacija, odnosno dizanje bijele zastavice HDZ-a iz razloga što ih je strah. Boje se da ovaj zakon trebao je biti izglasan.
Njegov kolega iz Mosta, Nikola Grmoja, također je bio oštar na jeziku.
Nemojte štititi Hrvatsku gospodarsku komoru gdje uhljebljujete svoje kadrove.
Oporba je odlučila napustiti Sabor i time uskratiti kvorum potreban za izglasavanje onoga što je ušlo u dnevni red, a to su zakon o proglašavanju Parka prirode Dinara i zakon o dentalnoj medicini. Čelnik platforme Možemo, Tomislav Tomašević.
Nećemo tolerirati tiraniju vladajuće većine u Saboru. Da se nismo sada postavili, nastao bi jedan opasan presedan gdje svaki prijedlog oporbe za koji smo skupili 30 potpisa da se mora sa dnevnog reda staviti na plenarnu raspravu bi se moglo odgađati glasanje u nedogled.
Predsjednik kluba HDZ-a Branko Bačić rekao je da su vladajući htjeli zaključak na temu pripremiti sljedeći tjedan pa bi se onda o njemu glasovalo. Kaže da nisu učinili ništa što se već puno puta nije događalo u radu Sabora, ali je zato doveo u pitanje etičnost postupka oporbe.
Oporba kvorum nije srušila, nego je zlorabila činjenicu da je jedan zastupnik vladajuće većine, profesor Miroslav Tuđman, teško bolestan i ne može pristupiti glasovanju. Ali postoje granice i u životu i u politici koje zbog morala, etike ne smijete preći.
Udruga Glas poduzetnika također je izrazila svoje veliko nezadovoljstvo zbog izostanka glasovanja. Kažu HDZ je pokazao strah. Medija servis razgovarao je s izvršnim direktorom Draženom Orešćaninom.
Vidi se da ne dozvoljavaju da se na demokratski način niti jedna Lego kockica s kojima se premijer Plenković tako voli igrati, da ne ispadne i da svaki uhljeb ostane čvrsto uhljebljen na svom nepostojećem radnom mjestu.
Za Medija servis Andreja Milošević.
Medija servis Vijesti plus.
LNG terminal i spojni plinovod Zlobin-Omišalj i službeno je danas pušten u promet uz prisutnost premijera Plenkovića, ali bez župana Komadine. Puštanje u rad LNG terminala i spojnog plinovoda Zlobin-Omišalj označava ostvarenje strateškog energetskog projekta ove vlade. Novim pouzdanim izvorom prirodnog plina jačamo energetsku neovisnost i geopolitički položaj Hrvatske, poručio je iz Omišlja premijer Andrej Plenković.
Ovaj LNG terminal ovdje u Omišlju utjecati de facto i na smanjenje cijena plina Hrvatske. Hrvatska ima novu poziciju na energetskoj karti Europe i svijeta.
Plenković je istaknuo da je ovaj projekt rađen po najvišim ekološkim i sigurnosnim standardima te da je opremljen s tehnički najmodernijim rješenjima. To je osobito važno za one koji tu žive i poruka da se o njihovim brigama vodi računa, pogotovo zato što je ovaj otok i značajno turističko središte, dodatno je pojasnio. No s njim se ne slaže župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, koji je odbio sudjelovati na svečanosti otvaranja LNG-a, a svoje obrazloženje je poslao organizatorima pismom.
Odluka vlade da se umjesto predviđenog kopnenog izgradi plutajući terminal koji ne zadovoljava maksimalne ekološke, energetske, ekonomske i estetske standarde, donesena je usprkos protivljenju lokalne i regionalne samouprave. Neprihvatljivo je da su neki drugi interesi presudili takvoj odluci na štetu razvoja turizma otoka Krka. Da smo u tom protivljenju itekako bili u pravu, potvrđuje i sam početak probnog rada LNG terminala koji je izazvao snažan revolt mještana Omišlja jer im je zbog visoke razine buke s terminala narušena kvaliteta života.
Media servis Vijesti plus.
Vjerujem da je najgore iza nas, poručio je čelnik stožera civilne zaštite za obnovu Tomo Medved mjesec dana nakon potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku, Zagrebačku i Karlovačku županiju.
Vlada je donijela niz odluka kojim se nastoji pomoći potresom pogođenim područjima, rekao je Medved i dodao da sutra kreće uklanjanje objekata koji ugrožavaju živote ljudi.
Zajedničkim snagama obnovit ćemo sve porušeno. Zahtijevat će to sve naše resurse, stručnost i sposobnost. Ali jamstvo za to je Vlada Republike Hrvatske i svi njeni resori.
Petrinju je danas posjetila Elizabeta Kapaneli, direktorica Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju. Detalje sastanka otkrio je potpredsjednik stožera Boris Milošević.
Najvažnija je stvar bila zapravo koju smo razgovarali je dakle procjena ukupne izravne štete javne, gospodarske i privatne. Dakle, ta procjena je važna jer tu procjenu podnosimo Europskoj komisiji u sklopu zahtjeva za pomoć iz Fonda solidarnosti. Taj zahtjev mora biti zaprimljen u Europskoj komisiji u roku 12 tjedana od kako se katastrofa dogodila.
Ministar graditeljstva Darko Horvat najavio je ulazak u drugu fazu projekta obnove, odnosno uklanjanje objekata koji prijete ljudskim životima. Idući tjedan trebao bi biti izglasan zakon o obnovi, pa će stanovnici potresom pogođenih područja moći podnositi zahtjeve za obnovom, ovisno o stupnju za koje će dobiti pravo, rekao je Horvat.
U što lakšem snalaženju i popunjavanju zahtjeva, mi smo u nekoliko jednostavnih naputaka izradili vodiče koje stručnjaci, statičari danas zajedno sa markicama zelene, žute i crvene boje lijepe na zgrade i dijele stanovništvu. Dakle, ovo su vrlo kratke i jasne upute gdje se može dobiti svaka informacija koja je njima potrebna, na što oni imaju pravo i koji je to zahtjev koji moraju popunjavati.
A Hrvatski Crveni križ kreće s isplatom novčane pomoći, prikupljenih donacija građana. Isplata kreće za 3 tjedna, građani se mogu prijaviti za jednokratnu pomoć. Prema procjeni prijavit će se oko 40 tisuća ljudi. Koje uvjete građani moraju ispuniti, otkrio je Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.
Prijavljeno prebivalište ili boravište 28. i 29. prosinca godine 2020. godine na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije je prvi preduvjet koji osobe moraju zadovoljiti. Drugi kriterij ili uvjet je nekretnina koja je pretrpjela oštećenja.
Za Media Servis, Domagoj Vušak.
Media Servis, Vijesti plus.
Incident u Kninu gdje je izaslanik srbijanske vlade Miloš Stojković izjavio da stoji u srpskoj krajini, komentirao je za Media Servis zamjenik gradonačelnika Knina Mario Čačić.
To on je iskoristio ovu priliku pa da napravi takav jedan incident koji ovdje stvarno nema mjesta u Kninu za takve incidente i nema potrebe za njima i mislim da Knin je kao primjer jednog uljuđenog grada gdje se normalno živi bez praktično ikakvih incidenata takvog tipa.
Saborska zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga.
Svaki ovakav čin moramo osuditi i vjerovati da se ovo neće događati i da ćemo svi nastaviti živjeti jednim ljepšim i boljim životom.
Media servis Vijesti plus.
U Usprkos pandemiji, ali i prirodnim katastrofama koje su zadesile Hrvatsku, 16. noć muzeja ove je godine organizirana u digitalnom obliku od 18 do 23 sata. Ni potresi, ni korona nisu spriječili održavanje nezaobilazne manifestacije u Hrvata, koja se održava u našoj zemlji od 2005. godine. Ove godine za sudjelovanje u digitalnom izdanju Noći muzeja prijavilo se gotovo 200 sudionika. Organizatori su zadovoljni odazivom, ističe predsjednica Hrvatskog muzejskog društva Vlasta Krklec za Medija Servis.
Svi posjetitelji moći će pratiti digitalnu platformu nocmuzea.hr gdje ćete klikom moći odrediti lokaciju koju želite posjetiti, dakle grad, općinu ili neko mjesto, i tada će vam se otvoriti muzej ili galerija ili neka druga baštinska ustanova koja sudjeluje u Noći muzeja.
Osim virtualne šetnje kroz muzejske postave diljem Hrvatske, organizatori su pripremili i druge zanimljive sadržaje u kojima svatko može pronaći nešto za sebe. Noć muzeja je jedna od najposjećenijih kulturnih i turističkih manifestacija u Hrvatskoj, koju je u posljednjih 15 godina posjetilo gotovo 3,5 milijuna posjetitelja.
Medija servis Vijesti plus.
Budimo svi zajedno strpljivi, poruka je premijera nakon najave očajnih ugostitelja da će od ponedjeljka otvarati lokale unatoč epidemiološkim mjerama. Danas je u zemlji zabilježen 561 novozaraženi, a s dijagnozom COVID-a preminulo je 29 osoba.
Najnovije epidemiološke brojke na konferenciji stožera referirala je pomoćnica ministra zdravstva Vera Katalinić Janković.
Da su zabilježena 561 nova slučajeva, testirano je 5020 osoba, na bolničkom liječenju je 1286 osoba, od kojih je 121 na respiratoru, i u protekla 24 sata napustile nas je 29 osoba.
Do danas je u Hrvatskoj dvije doze cjepiva dobilo 20.875 osoba. Šef Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak o napisima da se cjepivo AstraZeneca ne preporučuje starijima od 65 godina i rizičnim skupinama.
Čekamo da Europska agencija za lijekove kaže svoju zadnju riječ oko toga da li je cjepivo sigurno i da li je učinkovito. Dakle, pričekamo kraj današnjeg dana kada je dogovoreno da će biti registrirano, i kad se ono registrira dobit ćemo sve podatke i moći ćemo to podijeliti sa hrvatskom javnosti i o njihovoj učinkovitosti i za što su sve konkretno registrirani.
Šef stožera Davor Božinović potvrdio je da odluka o školama i treninzima na otvorenom stupa na snagu već od ponoći. O najavama ugostitelja da od ponedjeljka namjeravaju raditi prkoseći odredbama je rekao.
Pa ja se još uvijek nadam da do toga neće doći, jer nema razloga za to. Mi moramo voditi prije svega računa o životima i zdravlju. Ne vidim razloga da se sad tu nešto mijenja, i ukoliko nam trendovi budu povoljni do 15. onda možemo razgovarati o tome da se stvari korigiraju.
Premijer Andrej Plenković tvrdi pak da razumije ugostitelje.
Ja razumijem da je to teško, ali ću isto reći da smo mi kao država stali iza ljudi koji u ovom trenutku ne mogu raditi, da ćemo ukupno dati 2,5 milijarde kuna. Ja apeliram na sve da razumiju okolnosti, da postoje nove varijante, da je proces cijepljenja nešto usporeniji, i mi moramo proći kroz ove zimske mjesece. To je od danas praktički još 50 i nešto dana. Budimo svi zajedno malo strpljivi.
Plenković je odgovorio razmišljali se o nabavi drugih cjepiva.
Što se tiče cijelog procesa sa cjepivom, ja sam to rekao prije 2 mjeseca da će biti glavna tema vaksin diplomacy, sad je postao vaksin hijacking, što sam i rekao, ja mislim, isto među prvima prije nekoliko dana. Ukoliko problemi ovdje budu veći, možemo i to staviti na stol, ali u ovom trenutku to nije zapokrenuto ni na koji način koji bi bio formalan.
Inače, Zavod za statistiku objavio danas podatke o broju umrlih u Hrvatskoj u prošloj godini. 2020. umrlo je 56.677 ljudi, što je najveći broj umrlih u jednoj godini od kraja Drugog svjetskog rata. Ukupan broj umrlih od siječnja do prosinca prošle godine porastao je za 8,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno umrlih je bilo 4350 više. U prosincu je zabilježen do sad najveći broj umrlih u Hrvatskoj u jednom mjesecu, odnosno bilo je 7395 umrlih. U odnosu na prosinac 2019. to je povećanje od 77,3%. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti Plus.
Cjepivo AstraZeneca dobilo je odobrenje Europske regulatorne agencije i tako postalo treće uz cjepivo Pfizera i Moderne, koje se može koristiti u Europskoj uniji. Međutim, to zeleno svjetlo dolazi u jeku prepirke te kompanije s Briselom oko opskrbe dozama cjepiva, nakon što su iz kompanije ranije najavili da će moći dostaviti samo četvrtinu naručenih doza zbog problema u proizvodnji. Ugovor o nabavi je kristalno jasan za Europsku komisiju, dok iz AstraZeneca tvrde da ih ugovor jedino obvezuje da pokušaju dostaviti obećano. Sporno je i trebaju li Europi dostaviti doze proizvedene u britanskim tvornicama koje bi prema čelniku AstraZeneca trebale ići u Ujedinjenom kraljevstvu. Ugovor je Brisel javno objavio i obje strane inzistiraju da sporazum podržava njihove tvrdnje. Glasnogovornik komisije Erik Mamer.
We have always said that indeed there are a number of plants which are mentioned.
Uvijek smo govorili da uistinu postoji niz postrojenja koja se spominju u ugovoru sa AstraZenecom. Neka od tih postrojenja su smještena u Ujedinjenom kraljevstvu, a predviđeno je da će i te tvornice pridonijeti naporima AstraZeneca da isporuči doze Europskoj uniji. Za nas uopće nije upitno da je to određeno ugovorom.
U međuvremenu su objavljeni podaci istraživanja o cjepivu još dvije kompanije. Johnson & Johnson je objavio da njihovo cjepivo ima učinkovitost od 66% prema rezultatima ispitivanja na više lokacija u svijetu i na više varijanti zaraze. Za razliku od ostalih, trenutno dostupnih, ovo cjepivo se daje samo u jednoj dozi. Cjepivo Novavaxa je pak, poručuju iz kompanije, iznimno učinkovito i protiv britanske varijante koronavirusa, no protiv južnoafričkog soja učinkovitost je nešto manja, te planiraju razviti posebno cjepivo protiv te varijante.
Sport.
Danas počinje raspored na svjetskom rukometnom prvenstvu u Egiptu. U prvom polufinalu od 17.30 sastaju se Francuska i Švedska, te Španjolska i Danska u 20.30. Bivši proslavljeni vratar kauboja Vlado Šola za Media Servis prokomentirao je parove. Prvo, Francuska i Švedska.
Velik broj kvalitetnih igrača sigurno ima u Švedskoj. Došli su do polufinala, dakle, pokazali su tu svoju kvalitetu i osvježenje na turniru. Ne treba uopće trošiti riječi na njegovu kvalitetu i na tradiciju koja Francuska posjeduje u smislu borbe za medalje i osvajanje titula. Obrana im je, mislim, forte. Mislim da puno kompaktnije djeluju u obrani nego što djeluju u napadu.
Evo što Vlado Šola kaže o paru Španjolska-Danska.
Godinama pričamo da su stari, da su na izdisaju, a oni iz godine u godinu ovoga svima ovoga nabijaju roge. Igraju taj svoj nekakav španjolski stil koji nije po meni ni lijep ni lepršav. Danska je samim tim što se borila protiv Egipćana da su nešto loši od ove ekipe koje su u polufinalu, da pače. Ja čak mislim da su karakterno ovoga morali biti jako čvrsti da bi prošli Egipat. Dnevna forma je nešto što je vrlo teško za predvidjeti. Dakle, ko danas bude bolji u dnevnoj formi, čiji igrači su se bolje spavali, odmorili i spasne nešto, ti će bolje vjerojatno igrati.
Finala se igra u nedjelju od 17.30, a utakmica za broncu počinje u 15.30. Hrvatska futsal reprezentacija otputovala je u Aarhus na drugu utakmicu kvalifikacija za Euro. Nakon pobjede u prvom kolu od 4-1 u Varaždinu protiv Albanije, sutra u 15 sati protivnik je Danska, koja s nama otvara kvalifikacije. Izbornik Marinko Mavrović.
Oni su totalno drugačija momčad od Albanije. Fizički su potpuno spremni, ali su tehnički slabiji. Igraju visoki pressing i vole se nadigravati protiv svih. No mi smo definitivno kvalitetnija momčad i nadam se boljem ulasku u dvoboj nego li je bio slučaj protiv Albanije.
U našoj skupini u nedjelju igraju Albanija i Ukrajina. Nogometni sudac Mario Zebec te sudac iz Varsove Marko Matoc nakon velikog derbija Dinama i Hajduka u zaostalom 13. kolu HNL-a do daljnjeg su izostavljeni iz delegiranja od strane povjerenika za određivanje sudaca Ivana Novaka. Kako stoji u priopćenju komisije nogometnih sudaca, ista sudbina čeka i djelitelja pravde Igora Pajača nakon suđenja utakmice između Istre i Slaven Belupa. U obrazloženju piše da je bila nezadovoljavajuća razina suđenja. Dodajmo i da je trener Dinama Zoran Mamić prijavljen disciplinskom sucu zbog povrede kodeksa. Utakmicom Slaven Belupa i Varaždina u 18 sati nastavlja se vrlo uzbudljiva prva HNL, a sutra se igraju tri utakmice. Osijek dočekuje Istru, Dinamo Šibenik, a Hajduk Lokomotivu. Kolo se zatvara nedjeljnim ogledom Rijeke i Gorice. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Drama u Saboru, odgođeno glasovanje o ukidanju članarina u HGK. Oporba napustila sabornicu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.